aina pitäisi muistaa, että ihminen on vastuussa kaikesta. Ja ihminen määrittää arvot ja toimintamallit ja kaikki, ja se tekoäly on vaan apuri. Sitten mä ajattelin, että sitten me ollaan tosi vaarallisilla vesillä, jos niin kuin teknologia ja kone alkaa hallitsemaan tämä maailma.
Tervetuloa Ilona Rauhala -podcastiin.
Mahtavaa. Tervetuloa Jukka Saksi.
Kiitoksia.
Me ollaan aikoina tutustuttu tai tavattu ensimmäisen kerran, kun sä kirjoitit kirjaa Johtaja on media, ja sä silloin haastattelit muakin siihen kirjaan, ja sä olit saanut silloin herätyksen niin kuin tästä niin kuin sosiaalisesta mediasta, ja sä kirjoitit myöskin itse paljon niin kuin blogeja ja teit tämmöisiä johtajien kuvia ikään kuin, ja siitä tuli varsin suosittu, ja sulla on nykyään tämä sivusto Johtaja on media, niin nyt me puhutaan tänään tekoälystä, koska nyt sä oot nähnyt valon siihen asiaan liittyen. Tervetuloa.
Kiitos paljon. Joo, taisi olla 2015, kun me silloin tavattiin ja mä haastattelin sua siihen kirjaan. Ja mä silloin olin saanut ehkä pari vuotta sitä aikaisemmin semmoisen niin kuin someherätyksen ikään kuin jotenkin, millä tavalla sosiaalinen media on itse asiassa tosi tärkeä osa johtajuutta. Se jotenkin kirkastui mulle, ja sitten pari vuotta sitten mä sain tämmöisen samankaltaisen joku lampu sytty tähän niin kuin tekoälyasiaan. Erityisesti niin kuin puhun nyt näistä generatiivisista tekoälyistä, näistä kielimalleista, että miten se muuttaa meidän työelämää ja johtamista ja viestintää. Ja tämän kaltaisia herätyksiä on tapahtunut.
Joo, sä käytät itsessäsi titteleet, että sä oot tekoälykouluttaja ja viestintävalmentaja ja ylimmän johdon advisor, mutta mielenkiintoista on se, että sun ensimmäinen koulutus on artesaani, ja sitten sä oot sittemmin väitellyt kauppatieteistä, että sä oot niin kuin jotenkin tosi niin kuin monipuolinen, ja sitten sulla on hirveän kiinnostava ura. Sä oot tehnyt johtamisuraa finanssialalla, ja sä väittelitkin niin kuin finanssialan johtamisen murroksesta, ja nyt sä sitten käyt niin kuin tavallaan käyt herättelemässä ihmisiä tämän niin kuin valon näkemisestä tähän tekoälyyn, mutta tekee jotenkin mieli kysyä, että kuka sä oikeastaan olet?
Niin, varmaan sitä tässä just itsekin miettii, mutta joo, mä joskus aikanaan sanoin mun isälle, joka kannusti mua aina hakeutua kauppakorkeakouluun silloin, että musta ei tule ikinä tuollaista konsulttia, yrittäjää ja ekonomia, joka on aina töissä. Ja,
niin kuin isä oli yrittäjä, sun isä oli.
Isä oli ekonomia ja yrittäjä ja konsultti. Ja sitten mä sanoin, että mä lähden opiskelemaan artesaaniksi ja käsityöläiseksi, ja niin mä teinkin. Ja
oliko se siis vaatteiden tekemistä vai huonekaluja?
Ei,
vai
se oli entisöinen koristemaalausta.
Wow. Onko se tosi taitava niin kuin käsistä?
No niin ei, mä nyt vaikka näen täällä hienoa taidetta, niin en mä ole mikään taitava, mutta mä olin kiinnostunut siitä.
Joo.
Ja sitten tykkäsin piirtää, ja siellähän siellä oppi kaikkea, niin kuin vähän taidehistoriaa, mutta sitten ehkä tärkein oppi, no totta kai mä niin kuin ihan konkreettistakin opin vaikka tapetoimaan oikein ja maalaamaan ja kaikkea tämmöistä, mutta yksi tärkeimpiä oppeja, mikä on kantanut tähän päivään, että kun mä kuljen tuolla kaupungilla, mä muistan aina, kun meidän taidehistoriaopettaja sanoi, että kun kävelette Helsingissä, niin katsokaa 2-3 niin kuin kerrosta ylöspäin, niin te näette niin kuin paljon enemmän kuin vaan siinä katutasossa, ja sitä mä oon niin kuin tähän päivään asti muistanut.
Joo, se oli, kun sä tulit tähän, mehän kuvataan tätä mun kollega Ira Langen kotona, ja täällä on taidetta tosiaan, niin heti niin kun huomasit, että sunkin silmä kiinnittyy, ja sä aloit katsomaan, että niin kun sulla on silmää tavallaan tällaisille asioille.
Niin, tämä niin kun entisenä käsityöläisenä, niin kun, joo, mä arvostan tosi paljon sitä, ja sillä tavalla on niin kun visuaalinen silmä, niin kuin, et kiinnostaa tuommoiset asiat. Se ei nyt ollenkaan tarkoita, että mä olisin itse taitava tekemään jotain, mutta mä oon, niin kuin, on utelias semmoiselle.
Joo, joo.
Ja sen mä oon huomannut, että mä joskus sitten mietin sitä, että kun mä sitten ajauduin 90-luvun laman jälkeen, ajauduin myyntiduuneihin ja sitten tuonne finanssialalle ja sitten pikkuhiljaa esimies- ja johtamistöihin ja sitten niin kuin tein johtamistutkimustakin, niin mä joskus ajattelin silloin yhdessä vaiheessa, että menikö se vähän niin kuin ihan, että menikö se hukkaan se aika, kun mä opiskelin artesaaniksi, tein niitä duuneja vähän aikaa.
Miten sä nyt ajattelet?
No mä ajattelin, että sä haluat mieletön rikkaus.
Niin.
Mä esimerkiksi yhdessä työssäni, mä olin johtamisduunissa, niin mulla oli 9 siustussuunnittelijaa esimerkiksi semmoinen tiimi johdettavana, ja mä tein paljon niin kuin yhteistyötä siustusarkkitehtien kanssa. Niin sehän oli ihan mieletön voimavara, että mulla oli tommoinen tausta, niin mä koin, että me puhuttiin paljon enemmän samaa kieltä.
Mm.
Ja sitten muutenkin, kun on saanut luovia ihmisten kanssa, no nyt vaikka kun mä oon näitä tekoälyjuttuja tehnyt, no esimerkiksi oman veljen kanssa, joka on mainosgraafikko, niin on tehty, ja tässä muutenkin työuraa aikana on paljon saanut olla niin kuin vaikka brändi-ihmisten kanssa tekemisissä, varsinkin niitä, jotka suunnittelee olla niin kuin jotain visuaalista, niin se on jotenkin tosi luontevaa olla niiden kanssa niin kuin kehittää jotain.
Mm. Ja onko tämä se sama veli, jonka kanssa te myöskin esimerkiksi pidätte valmennuksia jopa ihan siitä, että miten tuottaa tekoälyllä laadukkaita kuvia? Hän on just tämä graafikko.
Joo, Miika on tekee...
Miika Saksi.
Miika Saksi, hän on mun veli ja tekee niin kuin tällaista mainosgraafikon duunia ja sen kaltaista, ja sitten me ollaan tehty yhteisiä valmennuksia. Minä hoidan sen niin kuin ikään kuin teksti ja tämmöisen puolen opettamisen, ja Miika sitten se, että miten pystyy tekemään laadukkaita tekoälykuvia. Ja ne on esimerkiksi ollut jollekin viestintämarkkinointitiimille vaikka aika hyvä kombo.
Joo, ihan varmasti. No sä jotenkin, sä oot itse ollut tosi innostunut käyttämään, ja sä puhuit, että silloin kun vuonna 2023 tuli nämä niin kuin ChatGPT ja nämä tavallaan tuli kaiken kansantietoisuuteen nämä tämmöiset laajat kielimallit, niin sä aloit niitä heti käyttämään. Ja sitten sä sanoit, että se jo puolen vuoden päästä rupesit, oliko se niin, että kouluttaa muita, vai miten tämä tarina meni?
Joo, itse asiassa nopeamminkin. Se on 2022 marraskuussa muistaakseni, kun tuli niin kuin ChatGPT ja nämä ekat kielimallit, mutta ne sitten 2023 niin kuin oikeastaan alkoi sitten semmoinen niin kuin isompi buumi. Ja mä rupesin siinä kyllä jo sitten kevään aikana itsekin kouluttaa, että mä en ollut käyttänyt varmaan kuin 2 kuukautta, niin mä jo sitten lupauduin, kun mua pyydettiin. Mä olin ruvennut kirjoittaa näistä aiheista aika paljon, näitä omia oivalluksia, havaintoja ja kokemuksia, niin sitten multa pyydettiin yhteen viestintätiimiin, kun mä olin kuitenkin 10 vuotta viestintävalmennuksia tehnyt ja ollut niin kuin viestintäkonsultointia, niin pyydettiin, että voisin mä tulla sinne sparraamaan heitä tekoälystä.
Mm.
Mulla oli sitten kuukausaikaa opetella aamusta iltaan. Niin
tekoälyä vai sitä, että miten sä vedät sen workshopin?
Sekä että.
Joo.
Koska mä ihan siinä alussa sitten olin itsekin siinä sen käytössä.
Joo.
Ja pelotti ihan sairaasti kyllä, mutta sitten se menikin hyvin ja siitä sitten lähti.
Sä oot kyllä todella niin kuin tällainen tekijä, koska jotenkin jos ajattelee nyt se, että mitä sä kirjoitit siinä johtajan mediakirjassa, ja itsekin niin kuin muistaa, että niihin aikoihin niin rupesi omassakin asiakaskunnassa, niin kuin johtajat rupesi tunnistaa, että mulla sanotaan viestinnässä, että nyt mun pitäisi niin kuin kanssa ruveta postailemaan jotain, ja oli semmoista, tosi paljon semmoista niin kuin vastahakoisuutta, ja nyt jos sä katot niin kuin vaikka toimareita, niin kyllähän kaikki toimarit niin kuin postaa, tai totta kai niillä on viestintätiimit myöskin siellä, joka sit siinä niin kuin auttaa ja niin kuin näin, mutta et siitä on tullut niin kuin jotenkin paljon enemmän semmoista itsestäänselvyystä, että siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa ollaan ja sinne jotain itsestä kerrotaan, tai siis siitä tekemisestä, mutta silloin se oli vielä aika semmoista niin kuin jähmeetä, muistan se, itse ainakin.
Joo, mä niin kuin huomasin sen, että niin kuin siinä jakautui niin kuin kahteen niin kuin ääripäähän, ja sitten okei, totta kai oli siinä välissäkin ihmisiä, mutta semmoisia, että osa oli niitä, no mä ajattelin vaikka niin kuin poliittisista henkilöistä, Alexander Stubb oli niin kuin ihan eturintamassa, ja sitten oli yritysjohtajia, mulle tuli mieleen vaikka Mika Ihamuotila, ja tämän kaltaisia, Reijo Karhinen oli yksi niistä, jotka oivasi niin kuin tämän sosiaalisen median merkityksen siinä, että mikä merkitys sillä on niin kuin johtamiselle ja sille organisaatiolle.
Reijo Karhinen oli OP.
Hän oli OP:n pääjohtaja. Sitten mä niin kuin etsin sellaisia johtajia, ketkä niin kuin oli mun mielestä oivaltanut tätä, ja haastattelin niitä ja tein heistä blogeja.
Joo.
Se oli niin kuin sit se ajatus siinä. Ja sit siitä...
Kuka oli ihan ensimmäinen, kenestä sä teit? Muistatko sä?
En mä kyllä muista valitettavasti. Saattaa olla, että se oli Reijo.
Okei, Karhisen Reijo, joo.
Niin,
joo.
En ole ihan varma, mutta Joo, siitä on sen verran aikaa, se oli 2015 muistaakseni. Niin mutta joo, sitten tuli, mä ajattelin, että näitä rupesi tulemaan niitä niin kuin, aika paljon niitä niin kuin, blogeja. No ne oli tietysti työläitä, ei ollut silloin mitään tekoälyapuna. Mutta ne oli todella inspiroivia. Ja se oli, mä ajattelin, että se oli myös niin kuin, yksi tapa markkinoida omaa niin kuin, tämmöistä johtamisen viestintäsparrausta ja verkostoituu. Se oli itse asiassa se oli niin kuin tapa päästä kenen tahansa juttu sille.
Ja sillä ihan mekin tavattiin.
Niin. Ihan sama kuin, että jos haastelee jotain kirjaan, blogiin tai niin kuin aikaisemmin vaikka väitöskirjaan, niin se on ollut mun tapa ehkä myöskin niin kuin päästä mielenkiintoisten ihmisten juttu sille. Ja, no okei, sitten täytyy tehdä myös se kirja ja se blogi ja sitten se tutkimus, mutta se, niin kuin, ne on parhaita ollut aina just ne kohtaamiset.
Joo.
Että niissä se sitten syntyi ja sitten mä ajattelin, että ei nyt tästä täytyy tehdä kirja. Ja
joo.
Sitten kauppakamari oli kiinnostunut sen julkaisemaan.
Niin tavallaan niin kuin nyt jos ajattelee, niin mä just sanoin tuossa ennen kuin ruvettiin tekemään tätä tai äänittämään tai kuvaamaan, että asiathan on mennyt monella tavalla sillä tavalla, mihin sä sillä kirjalla ihmisiä ja johtajia haastoit. Että maailma on niinku ruvennut menemään ja nyt sitten nyt sä oot niinku hypännyt heti tähän generatiiviseen tekoälykurviin, kun se on tullut tavallaan tälle kaikille kansalle niinku helppokäyttöiseksi. Niin jotenkin nyt tässä keskustelussa niin kiinnostaa tosi paljon nyt keskustella sun kanssa siitä, että miten sä niinku näet sitä, että mitä ensinnäkin niinku jokaisen ihan kansalaisen tai työssä olevan tai whatever ihmisen olisi niin kuin nyt hyvä tässä ymmärtää itse tehdä ja opetella ja hyödyntää. Toisaalta sitten tässä on tietysti se taso, että mitä niin kuin yritysten on hyvä ymmärtää. Ehkä puhutaan vähemmän siitä, mutta sitten myöskin se, että millä tavalla tämä tekoäly niin kuin vaikuttaa jo nyt meidän työn tekemiseen. Mutta mitä sä esimerkiksi, niin kuin, mitä sä näet vaikka siitä, että miten se tulee vaikuttamaan tässä lähivuosina tai tulevaisuudessa. Niin mietin, että mistä sä aloitettaisiin?
Niin, mä en tiedä, olisiko se helpointa aloittaa niin kuitenkin siitä, että oivalletaan ja niin kuin ikään kuin herätään siihen, jos ei ole vielä herätty, että meidän työelämä muuttuu tästä. On kauhean vaikea arvioida monta vuotta eteenpäin, mutta mä ajattelisin vaikka nyt 3 vuotta eteenpäin. 2025-2027, sillä välillä vaikka. Niin mä uskon, että meidän työelämä muuttuu niin kuin nopeammin kuin ikinä. Kaikki, erityisesti tietotyö. Ja jokainen, joka tekee jotain tietotyötä, tarkoitan nyt, että tekee duunia niin kuin näppäimistön kautta, niin tulee muuttumaan se työrooli. Ja me tullaan niin kuin näkemään enemmän niin kuin YT-neuvotteluita ja muutosneuvotteluita kuin ikinä niin kuin tässä samassa ajassa. Ja se tarkoittaa, että meidän työelämä on niin kuin yhtä muutosneuvottelu ja yhtä muutosviestintää, ja se aiheuttaa aika monelle pelkoa. Media tuo sitä esille, some tuo esille ja muutenkin, että tekoäly vie meidän työpaikat ja kaikkea tämän kaltaista.
Siitä on nyt vouhkattu tässä.
Niin, siitä on nyt 2 vuotta niin kuin aika paljon. Kun mä oon seurannut sitä keskustelua, niin se on kuitenkin ehkä voittopuolisesti niin kuin aika negatiivista. Tai tämmöistä niin kuin uhkakuvia luovaa.
Joo.
Niin, mikä on varmasti niin kuin ihan, sekin on niin kuin ihan totta. Mutta sitten mä ajattelisin, että nyt niin kun meidän kaikkien vastuu, koska me loppupelissä ollaan itse jokainen vastuus siitä, että miten meidän oma työelämä menee, ja sitä ei voi niin kun aina omalle pomolle niin kun sälyttää ikään kuin sitä vastuuta, niin meidän jotenkin se uteliaisuus ja samalla tietysti valppaus, mutta erityisesti niin kun uteliaisuus, mä ajattelin, että se on semmoinen työelämän uusi tämmöinen niin kuin supervoima. Ja se, että miten me voitaisiin siinä meidän työyhteisössä luoda semmoinen kulttuuri, että me ollaan uteliaita ja samalla tietysti valppaita, että me esimerkiksi johonkin tietoturvamiinoihin tai tämmöiseen astuta, mutta me oltaisiin sillä tavalla uteliaita, että kenenkään meistä ei tarvitsisi niin pelätä olla utelias. Ja se uteliaisuus, se voittaisi sitten sen muutospelon.
Hyvin sanottu.
Niin.
Että, tai jotenkin hyvin sanottu, että uteliaisuus voittaisi muutospelon.
Niin kuin se ei ole itsestään selvää, että se voittaa, mutta mä ajattelin, että kun me johdetaan oikein sitä meidän organisaatiota, ja sitten me jokainen annetaan itseämme johtaa hyvin. Että se edellyttää myös, että me annetaan mahdollisuus siihen. Ja sitten meillä on semmoinen kulttuuri, että kaikki saa osallistua jollain tavalla halutessaan jo ikään kuin sen muutos, sen suunnitteluun. Mm. Että ihmisiä aidosti osallistetaan, kuunnellaan jo senkin takia, että esimerkiksi nyt vaan ajatellaan, että mä oon saanut kaikilla eri sektoreilla erilaisia organisaatioita, eri tasoja siellä, hallituksista, johtoryhmiin ja esihenkilöporukoihin ja asiantuntijoihin, niin kuin sparata tekoälystä. Niin kaikkialla siellä näissä eri niin kuin tasoissa, niin siellä on innostusta ja pelkoa.
Mm. Niin, että se ei ole niin kuin sillä, että jollain tasolla tämä niin kuin nähtäisi täysin ja ei tarvitsisi niin kuin pelätä, vaan se, tämä kohdistuu, tämä murros kaikkiin organisaatiotasoihin, kaikkiin funktioihin, kaikkiin toimialoihin ja
joo. Niin.
Joo.
Esimerkki vaikka se, että niin helposti voi ajatella, että no eihän tämä nyt vaikka organisaatioiden hallituksiin juurikaan kosketa. Mm. No mä ajattelisin, että jos hallituksen puheenjohtaja ei osaa käyttää tällaisia perustekoälysovelluksia, niin ei mene kauaa, kun hallituksen jäsenet turhautuu ihan totaalisesti. Yksi me tehdään tälleen näin vanha-aikaisesti ja hitaasti ja tehottomasti näitä meidän kokouksia. Miksi me ei hyödynnetä ennen kokouksia, kokousten aikana ja kokousten jälkeen ja raportoinnissa ja strategiatyössä niin tekoälyä, kun nyt meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä se. Ja se ei ole niin kuin rahasta kiinni. Toisekseen, jos se hallituksen puheenjohtaja ja ne hallituksen jäsenet ei ymmärrä, että jos niillä ei ole omakohtaista kokemusta siitä vaikka niin kuin generatiivisen tekoälyn käytöstä, niin ne ei ymmärrä, että miten se vaikuttaa sen organisaation työn muuttumiseen, jota ne on johtamassa. Ja tietysti sitten johtoryhmä ja kaikki muut, mutta siis se lähtee jo sieltä hallituksesta. Tämä on niinku semmoinen, että tässä on vähän niinku pitänyt herätellä, että ei tästä ole kukaan ulkona tästä muutoksesta. Ja nyt sitten, mä ajattelin, että iso kysymys on, että miten me voidaan luoda semmoinen kulttuuri meidän työpaikalle, että kukaan ei tipu niinku tästä kärryiltä, kukaan ei tipu tämän niinku muutoksen rattailta ja ei tarvitse pelätä sitä, ei tarvitse niin kuin millään tasolla siellä organisaatiossa ei olisi sitä pelkoa, että mä en kehtaa kysyä tai sitten sillä tavalla, että mä en kehtaa niin kuin näyttää, että mä en osaa.
No annapa joku esimerkki tosta, että nyt kun sä vaikka nostit tämän hallituksen, että hallitus, että siellä turhautuisi hallituksen jäsenet, että miksi me tehdään näitä vanha-aikaisesti. No nyt sitten tehtäisiin uudenaikaisesti niin, että hyödynnetään niin kuin kokousten valmistelu, kokousten aikana, kokousten jälkeen tai strategiatyöskentely. Niin miten se olisi, niin kuin, miten se on niin kuin käytännössä, että jos on nykyaikainen henkilö siinä roolissa, niin miten hän sitä hyödyntää, vaikkapa tuossa hallituksen?
Joo, tämä on hyvä kysymys. No esimerkki vaikka semmoinen, että on sitten mikä aika usein nyt, ajatellaan, että käytetään vaikka chat-GPT:tä siinä, että niin kuin tämmöisiä toi tekstipohjaisia sovelluksia, niin siinä voisi olla vaikka niin, että ennen kokousta niin se puheenjohtaja sen sijaan, että se sihteeri tekee niin kuin aina ennen, ehkä on tehnyt jollekin, niin puheenjohtaja käyttää sitä tekoälyä suunnitellakseen agendaa ja miettii vaikka kysymyksiä, sparraa tekoälyn avulla kysymyksiä, että mitkä on niin kuin ennakkokysymyksiä tai jotain tämmöisiä avauksia hallituksen jäsenille, lähettää sen hyvissä ajoin niille, ne hallituksen jäsenet tekee ihan samoin, kun ne tutustuu niihin kysymyksiin, mitä sieltä tulee ja agendaan, niin ne käyttää luultavasti tekoälyä sitten sparratakseen sit siinä, että miten mä voisin valmistautua vielä paremmin näihin ja mulla olisi ne omat esitykset siinä ja tässä on niinku se pääpointti, että ei niin, että tekoäly tekee sen jutun, vaan se on avustaja.
Niin, että se sparraa siihen.
Nimenomaan. Ja se on.
Koska siinähän se on hirveän taitava, vaikka ChatGPT tai joku muu tämmöinen vastaava, että niinku luomaan agendoja, struktuuria, antamaan niinku esimerkkejä, tekemään tämmöistä niinku pohjatyötä.
Ja yhdistelemään asioita luovasti eri tavalla. Mä ajattelisin, että tekoäly itsessään ei ole luova, eikä se ole niinku älykäs. Ainakaan vielä. Kohtahan se, ei siinä mene kauan, kun se on niin kuin periaatteessa ihmistä älykkäämpi. Näin on asiantuntijat kertonut. Mutta jos ihminen käyttää sitä luovasti, niin lopputulos voi olla tosi luova. Ja mä itse olen kokenut jo joitain tämmöisiä niin kuin oivalluksia, että miten mä oon saanut niin kuin parannettua. Mä oon samalla saanut päivän lisää aikaa työviikkooni tekoälyavulla ja silti mun työn laatu on parantunut. Niin kuin ihan palautteiden perusteella voi niin kuin sen huomata. Ja mä oon itsekin hyvin itsekriittinen vaikka sisällöissä, että minkälaisia tekstejä mä hyväksyn itseltäni.
Ja kyllähän sä tuotat jatkuvasti hirveän hyviä blogeja tuonne johtajaonmedia.fi-sivustolle esimerkiksi niihin ja teet sä muuallekin.
Mä teen uutiskirjeitä, mä teen ja sittenhän mä kirjoitan joka päivä linkkariin, joo, LinkedIniin ja tota, myöskin aika paljon kommentoin siellä ja sitten, joo, käytän vähän muitakin kanavia, mutta tää oli niin kuin enimmäkseen tota, niin mä oon huomannut, että sillä on niin kuin merkitystä ollut. Mutta se vaatii sen, että sitä käyttää apurina ja opettaa sitä olemaan apuri. Ja tässä mä niinku nyt jäi kesken tämä, mitä se hallituksessa tehtäisiin, niin tota pointti on siinä, että sitä käyttää apurina. No sitten, eli tässä niinku voidaan tehdä laadukkaampaa valmistelua. Sitten kun me ollaan kokoustilanteessa, jos se on Teamsissa, niin mehän saadaan siitä sitten vaikka Copilotin kautta, niin tota, voidaan ottaa hyvät raportit tai tiivistelmät ja muuta. Ja sitten sen kokouksen jälkeen niin taas niin kuin hyvää raportointia. Me voidaan siinä kokouksen aikanakin tietysti niin myöskin tekoälyltä kysyä sitten jotain näkökulmia johonkin asiaan, mikä herättää kysymyksiä. Ja mä esimerkiksi tekoälykoulutuksessa on aika paljon tehtänyt ryhmätöitä, missä käytetään tekoälyä. Ne on monesti ollut ensimmäisiä kertoja, kun ihmiset on käyttänyt tekoälyavusteisesti tehnyt ryhmätöitä. Ja se on mielenkiintoista, miten se muuttaa ryhmädynamiikkaa.
Miten sä oot huomannut siitä?
No esimerkiksi semmoinen, että se saattaa muuttaa keskinäisiä roolituksia.
Että, anna joku esimerkki.
No se vaikka, se on ollut mielenkiintoista, että joku, tota, joka on aikaisemmin ollut vähän hiljainen vaikka jossain ryhmässä, mutta hänelle onkin tosi luontaista käyttää vaikka sitä tekoälyä.
Joo.
Niin hän on saattanut jotenkin saada siinä paljon vahvemman roolin. Ja ikään kuin ruvennut loistamaan siinä tilanteessa, kun hän onkin sitten niin kuin sen sijaan, että on ollut yksi tai kaksi ideaa, niin hän voi tuoda pöytään 8 ihan relevanttia ideaa. Ja tota, niistä sitten voidaan niin kuin miettiä, että on niin kuin enemmän mistä valita.
Joo, hyvä esimerkki.
Niin tämmöisiä, ja mä oon tarkoituksella sille, että mä en ole niitä ohjannut liikaa niissä tilanteissa, vaan mä oon seurannut mitä tapahtuu ja nämä on ollut kiinnostavia havaintoja. Ja sitten tosiaan tota, sen jälkeen, kun on vaikka se kokous ohi, niin sittenhän on yleensä niin kuin, ikään kuin to-do-listoja tulee tai jotakin, että niissähän yleensä päätetään jotain, niin että miten niitä sitten, en sano sitä jalkautetaan käytäntöön, kun se on mun mielestä huono termi, vaan ylipäätään, että implementoidaan sinne arkeen. Miten niitä seurataan, niin siinä voidaan hyödyntää taas sitten tekoälyä apuna. Kysy siltä vinkkejä ja tota, antaa sille. Tietysti aina pitää muistaa aina tietoturva-asiat, että miten niin kuin, tietoturvallisesti me sitä käytetään, että ei anneta sellaista niin kuin sisältöä, mitä ei niin kuin kannata antaa. Mutta tota, nämä on niin kuin tällaisia esimerkkejä, mitä tässä on vähän tälleen epäselvää ehkä selittää, mutta sitten kun ne näyttää vaikka konkreettisesti, niin tota, sitten kun lamppu syttyy sillä vaikka hallituksen puheenjohtajalla, niin siinä voidaan aika paljon tehostaa sitä toimintaa ja uskoisin, että myös se laatu paranee.
Joo, joo. Ja kyllä mä oon ainakin itse huomannut, että mä rupesin käyttämään kans silloin 23 keväällä tekoälyä niin kuin monella tavalla. En varmasti käytä sitä ollenkaan niin kuin maksimaalisella tavalla, mutta huomasin että siinä alkoi heti huomaamaan, niin kuin, että missä se ei ole hyvä, mitä se ei ehkä tee niin hyvin ja sitten taas, että missä se on niin kuin hyvä, mutta samoja havaintoja, että semmoiseen niin kuin esivalmisteluun, asioiden skriinaamiseen, asioiden, jos on joku, paljon joku dokumentti, niin jotenkin siitä, että hakemaan vaikka jotakin ydinasioita tai jäsentelemään 5 ydinpointtia jostakin isosta aineistosta. Tai, ja siltä saa hyviä ehdotuksia moniin rakenteisiin. Ja.
Joo, ja sitten tuota, niin suomen kielikin sillä on niin kuin jo varsin hyvää niin, nykyään. Niin. Ja tota, sitten se on kehittynyt ihan huikeasti 2 vuodessa.
Kyllä, joo. Että todella.
Ne on ollut niin kuin isoja harppauksia, mitä on tullut. Ja sitten esimerkiksi nyt vaikka ChatGPT:ssä on se ominaisuus, että sinne voi niin kuin tämän. Se oli ennen custom instructions, mikä se nyt on. Sitä voi niin kuin opettaa, että millä tavalla mitä mä haluan, että se tietää musta käyttäjänä, ja sitten, että miten mä haluan, että se vastaa mulle. Jo niillä pystyy, kun ne tekee sinne niin kuin miettimällä, tekee nämä ohjeistukset, niin voi saada paljon paremmat ja niin kuin laadukkaammat ja itselle räätälöidymmät vastaukset sille.
Ja nyt kun sä sanoit, että ne laittaa sinne, niin minne ne siellä niin kuin laitetaan? Onko siellä joku niin kuin asetus, minne ne syötetään, vai ylipäätänsä, kun sä promptaat sille jotakin asiaa, niin sitten sä siinä niin kuin kerrot sen? Vai
se voi tehdä molemmin, mutta se kannattaa tehdä jo sinne, niin kun mä en muista nyt niitä ulkoa sitten, niin. Mutta siellä omassa profiilissa, niin sieltä sä pystyt niin kuin mä oon esimerkiksi vaikka nyt siellä mun blogeissa kertonut, että miten ne tehdään.
Joo.
Ja sitten multa voi kysyä, jos joku haluaa, niin mä voin vaikka laittaa sähköpostilla, että miten se tehdään. Mutta sinne pystyy laittamaan niinku tausta-asetuksen.
Joo, joo.
Ja mä oon esimerkiksi itselleni kertonut kaikki, että mikä on ikään kuin se mun tone of voice.
Joo.
Se viestin sävy ja keskeiset arvot ja tavoitteet ja kohderyhmät ja mikä mun työrooli on ja tämmöiset, niin ei se edes ehdota mulle sitten semmoisia vaikka mitä sellaisia niin kuin keskustelutyylejä, mitkä aiheuttaisi vastakkainasettelua, koska mä oon pyytänyt, että mä haluan sellaista rakentavaa ja välttää jargonia ja sitten mä oon niin kuin kertonut sinne, että minkälaisia sanoja mä haluan välttää. Esimerkiksi mun blogeissa ei puhuta alaisista.
Okei, okay, joo.
Tai vaikka strategian jalkauttamisesta.
Okei, okay, joo.
Vaan siellä puhutaan vaikka niinku henkilöstöstä tai kollegoista tai johdettavista ja tälle, että mä niinku haluan, että se terminologia on jo alusta lähtien semmoista, että mun ei tarvitse puuttua kaikkea. Sitten mä niinku koko aika oppii siihen, että vähemmän ja vähemmän tarvii tehdä muutoksia siihen tekstiin. Ja sitten mä käytän aika paljon mobiilia. Eli mulla on niinku ChatGPT niinku kännykässä, niin mä sanelen siihen. Ensinnäkin mä oon tehnyt semmoisen GPT-assistentin sinne.
Ne tehdäänkö sekin sieltä asetuksista?
No se tehdään sieltä kanssa sieltä GPT-kohdasta voi luoda oman semmoisen, että antaa sille jonkun tietyn oman tehtävän. Ja mulla on esimerkiksi semmoiset niinku päivittäiset viestintäideat, mitkä mä oon sinne opettanut, että tosi tarkasti on opettanut, että minkälaisia viestintätyyliä mä haluan.
Joo.
Ja mä oon myös antanut sille niin kuin varmaan 50 mun erilaista kirjoitusta sinne taustaksi, mistä se voi oppia.
Joo.
Muuttanut ne PDF-ksi ja kertonut, että sen täytyy sieltä opetella se mun sävy ja terminologia. Ja mä siltä kysyn joka päivä niin kuin vinkkejä, koska mä oon opettanut sen, että mikä se antaa mulle vinkkejä. Niin mulla on sen takia, niin kuin, mä pystyn tuottamaan niin kuin ainakin 2 kertaa enemmän tekstiä joka päivä kaikkiin näihin kanaviin ihan samalla työmäärällä ja sitten jopa paremmalla laadulla.
Joo.
Koska mun ei tarvitse hirveästi niitä muokata, kun mulla on tietty prosessi, miten mä sen teen. Mä oon vaikka kävelylenkillä, niin mulla aina kilometrin jälkeen alkaa tulla ideoita. Olevinaan hyviäkin, niin mä otan kännykän ja otan sen ChatGPT:n siellä ja sanelen siihen, että tee tästä mulle tämmöinen ja tämmöinen tiivistelmä tai artikkeli. Ja sitten mä näen, mitä se vastaa siinä ja sitten mä pyydän sitä, että tee tästä vielä syvällisempi ja muokkaa tätä.
Joo.
Sitten kun mä tuun takaisin sit sieltä lenkiltä, niin se on mulla siellä koneella odottamassa sit se, jonka mä sitten stilisoin loppuun siinä ja sitten teen siitä uutiskirjeen tai muuta ja mun ei tarvitse hirveästi muokata sitä, kun mulla on se tietty prosessi siitä.
Joo, joo.
Niin, silloin, kun aina kun tulee inspiraatiota, niin voi tehdä noin.
Joo.
No sitten kun mulla on se koko teksti, niin sitten mä saan siitä aika nopeasti vaikka, että mä voin pyytää, että teet tästä 6 twiitin vaikka twiittiketju, jolloin mä sitten hyvin pienellä muokkauksilla mä kerron, että älä käytä hashtageja ja käytä enintään vaikka yhtä emojia kerrallaan tai muuta.
Joo.
Ja se tietää nekin, että mitä emojia mä käytän.
Joo.
Normaalistikin, että siellä ei tule mitään sydämiä sinne tai semmoista niin, ei tule vääriä niin kuin oletuksia siitä sävystä. Niin sitten mä saan tosi nopeasti sit vaikka 6 twiitin twiittiketju, jonka mä voin sitten laittaa pienillä muutoksilla niin tuonne Twitteriin tai X:ään tai vaikka Blue Skyhin.
Mä en edes tiedä, mikä Blue Sky on.
No se on semmoinen yksi uusi niin kuin somekanava, mikä tuli vuosi sitten suunnilleen ja samoin niin kuin Threads on toinen.
Joo.
Niin Et siinä on tämmöisiä vaan, ja sitten pienellä muutoksilla taas voi muuttaa sen blogiksi. Ja, ja kun ne oppii kerran ja sitten niitä toistaa, niin se nopeutuu se prosessi.
Pitääkö se paikkansa, kun oliko tästä joku uutinen vai mistä mä luin, että kun on nyt just puhuttu siitä, että miten se GPT on niin kuin opetettu ja minkälaista kieltä se käyttää, että kun jotkut on sanonut, että no et eihän siltä chat GPT:lle esimerkiksi ole tunteita, että kun usein esimerkiksi mäkin, jos mä juttelen sen kanssa, niin sitten mä niin kuin kiitän sitä, että kiitos, niin sitten, että no miksi me kiitetään sitä, kun ei sillä ole tunteita, eikä se tunnu sitä, mutta että sitten, että jos sille rupeisi puhumaan tosi rumasti tai rumalla tavalla tai sille esimerkiksi kiroilisi, niin se jotenkin niin kuin tuottaa aggressiivisempaa sisältöä myöskin sulle vastaavasti. Tai että siinä oli joku tämmöinen niin kuin teoria tai näkemys, että todennäköisesti, että jos sille niin kuin promptaa tosi aggressiivisia tai rumalla kielenkäytöllä tai jopa kiroilee, niin silloin se vastaavasti hakee niin kuin sen tyyppisiltä sivustolta sitä tietoa, että siitä tiedosta tulee niin kuin hostiilimpaa. Onks tää niin kuin, hallusinoinko mä nyt vai pitääkö toi paikkaansa?
Mä en tiedä, että tekoälykin hallusinoi, että se on ihan sillä tavalla muodikasta, mutta Tani, toi mä en ole omalla profiililla niin koittanut tota.
En minäkään.
Koska en mä halua ottaa sitä riskiä.
En mäkään halua. Niin mä en koittanut.
Mulla on niin hyvä se niin toiminta, että mä en halua niin kuin pilata sitä.
En mäkään.
Mutta mä oon nähnyt, kun jotkut muut tekee sitä ja mä oon saanut samankaltaisia havaintoja, että sen saa niin kuin ChatGPT:nkin saa suuttumaan ikään niin kuin, että se reagoi sillä tavalla, vaikka ajatellaan, että sillä ei ole tunteita, mutta se on opetettu tietyllä tavalla
niin
toimimaan.
Tavallaan toi on niin kuin mielenkiintoista, just kun sanoo, että sillä ei ole tunteita, mutta tavallaan, että mitä ne tunteet sitten loppujen lopuksi on, että koska tämä sanonta, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, ja ajatus, että no mitä väliä silloin, miten sä puhut sille, niin koska mä ainakin oon tosi tarkka siitä, että mä haluan, että se vastaa mulle tietyllä sävyllä, niin juu, silloin mä haluan niin kun syöttää ne asiat sinne tietyllä sävyllä, ja mä en haluaisi riskeerata sitä, että siinä tulee tavallaan vähän niin kuin tällainen ihmisen kaltainen, vähän niin kuin mä en haluaisi riskeerata hyvää ihmissuhdettakaan sillä, että mä koittaisin, että jos mä nyt puhuisin sille rumasti, niin miten se toimisi mulle takaisin, eikö niin?
Tämä on niin tosi mielenkiintoista, koska mä kirjoitin siitä muistaakseni eilen LinkedIniin, että mä oon siis lukuisia kertoja törmännyt siihen, vaikka jossain koulutuksissa, että ihmiset puhuu omista lapsistaan se pronominilla ja sitten tekoälystä hän. Se on niin inhimillistä, okei siinä siis ihan voi olla vähän huumoria joskus, mutta useimmiten se on ihan niin kuin luontaista. Ja se voi johtua siitäkin, että esimerkiksi ChatGPT ja Copilot, niin nehän vastaa sulle aina ystävällisesti. Mm. Ne on tehty miellyttämään ihmistä. Mm. Lähtökohtaisesti ne on aina ystävällisiä ja jos ne ei tiedä jotain, niin ne silti vastaa usein jotain ja sitten se voi vaikka ajatella, että se on hallusinointia, kun ne keksii.
Niin, se yrittää aina olla avuksi niin liikuttavalla tavalla, vaikka ei se oikein osaisi
niin vastata. Eli joo, se on semmoinen miellyttäjätyyppinen ihminen ikään kuin siellä, joka olisi chat niin kuin työntekijä ja jossain asiakaspalvelussa. Niin siitä niin kun varsinkin kun se kielikin on vielä nykyään niin hyvää, niin se inhimillistyy. Ja se, no sä oot tämmönen mielenasiantuntija, ne voi miettiä, että miten tommonen vaikuttaa ihmismieleen sitten niin kun vuosien varrella, kun me ollaan 30 vuotta, 25 vuotta googletettu, haettu tietoa Googlesta ja se ei ole mitään dialogia.
Niin.
Nyt meillä yhä enemmän muuttuu kaikki niin kun koneen kanssa operointi niin kuin dialogiksi.
Niin, että siitä tulee vähän niin kuin mitä me kirjoitettiin, kun me kirjoitettiin tuossa yhteysavain johtamisen kirjassa tekoälystä kanssa, niin kuin siinä oli yksi luku siinä, niin tavallaan se ajatus, että kun nyt ihmiset on niin kuin miettinyt, että korvaako se ihmisen, niin ei, koska se ei ole ihminen. Onko se sitten vaan työkalu? No ei, se ei ole vähän niin kuin joku Excel, me otetaan nyt tässä vaan käyttöön. Koska se on tavallaan niin kuin yksi tiimin jäsen, et vähän niin kuin, koska sehän nyt jo vähän niin kuin keskusteluissakin, että mekin tässä ehkä keskustellaan jotain, sitten tulee joku, että no miten tämä asia on, niin sitten toinen ottaa niin kuin esiin, että no kysy ChatGPT:ltä. Ja me oltiin esimerkiksi tuossa vuodenvaihteessa mun lasten kanssa Pariisissa, niin sitten kun me ollaan siellä jossain niin kuin jossain linnassa tai whatever, missä ollaan, että mikä tämä historia nyt on, niin sitten joku ottaa sen ja sitten se kysyy, että Versailles, niin tässä oli tämä, ja sitten me niinku käydään sitä keskustelua, sitten taas me kysytään välillä, että se on niinku ikään kuin yksi jäsen siinä.
Mm.
Niin, se on niinku, että miten se tulee tavallaan kaikki muuttaa, tai miten se on nyt jo muuttanut työelämää, mutta miten se tulee niinku tulevaisuudessa vielä muuttamaan.
Niin, mä kirjoitin silloin 1,5 vuotta sitten muistaakseni, että 2025 niin kun tulee olemaan, toi tekoäly tulee olemaan jo tosi monen johtoryhmän niin kun ikään kuin pysyväisjäsen.
Niin, niin.
Ja mä ajattelisin sillä tavalla, että se varmaan nyt jo on jonkun verran, mutta ollaan me aika takamatkalla vielä siinä, koska on vielä paljon organisaatioita, missä ei niin kun edes saa käyttää generatiivista tekoälyä. Toi, sillä tavalla ihmisillä on tietysti niin kuin kiirettä ja kaikkea, mikä on taas sitten vähän semmoinen paradoksi, että meillä ei ole aikaa tutustua työvälineisiin, millä me voitaisiin saada lisää aikaa tai niin kuin niin. Säästää aikaa, mutta niin mä sen tietyn niin kuin ymmärrän, kaikesta on niin kuin, vähän niin kuin resursseista pulaa ja sillä tavalla taistellaan ikään kuin siitä ajasta ja huomiosta, vaikka johtoryhmä osaltakin, niin sinne kaikki haluaa organisaatiossa niin tuoda jotain. Sitten jos vaikka HR-johtaja tai joku on sitä mieltä, että hei, meidän kannattaisi ottaa tämmöinen koulutus, niin se pitää niin kuin myydä sinne. Mutta toi on tosi mielenkiintoinen, mitä se vaikuttaa, mutta se vaikuttaa. Se on niin kuin mä ajattelisin, että kun me ei vielä tiedetä, miten meidän työelämä muuttuu, me voidaan vähän hahmotella sitä, mutta sen takia mä panostasin tässä vaiheessa tosi paljon siihen, niin kuin, että kahdenlaiset. Luodaan sitä kulttuuria, että me ollaan uteliaita ja ei pelätä sitä muutosta. Koska jos organisaatiossa pelätään, niin sittenhän kaikki luovuus häviää ja me ruvetaan suojautumaan. Ja jotenkin, mä ajattelin, että se, että jos me ruvetaan niin kuin suojaamaan omaa positiota, vaikka työpositiota, niin sehän on varmaan aika tuhontie nopeastikin, koska voidaan me niin kuin sanoa, että me ei hyväksytä tekoälyä ja näin pois, mutta ei se auta. Se on ihan sama kuin sanoa, että mä en hyväksy, että sataa lunta. Sitä sataa vaikka mä haluaisikaan. Että niin, sillä tavalla niin kun hyväksyy sen, että tämä työelämä on jo alkanut muuttua tosi voimakkaasti ja se muuttuu seuraavan muutaman vuoden aikana nopeammin kuin ikinä. Ja nyt sitten etsitään yhdessä niitä keinoja, miten me voitaisiin uteliaita ja miten me voidaan oppia ja yhdessä löytää se ikään kuin meidän työyhteisön muutosmatka ja se meidän yhteisön vaikka nyt tekoälytarina. Ja sitten miten voitaisiin olla siinä mahdollisimman avoimia, koska mä oon jo nyt huomannut sitä, mutta mä uskon, että se vahvistuu, että se on myös aika iso niin kuin tämmöinen rekrytointivaltti.
Että
meidän organisaatiossa annetaan hyvät työkalut ihmisille,
joo,
meillä koulutetaan, meillä saa käyttää näitä, meillä niin kuin kannustetaan siihen. Meillä on semmoinen kulttuuri, että meillä kukaan ei panttaa tietoa, vaan me jaetaan ja me koko aika niin kuin keskustellaan siitä ja niin kuin ikään kuin viljellään semmoista uteliasta kulttuuria. Kun sitten taas mä näen, semmoisiakin on, joissa ei sit ole kauaa, kun mä tein linkkarissa kyselyn mun verkostoille, että miten avoimesti teidän niin kuin työyhteisössä puhutaan tekoälystä.
No, mikä olisi tulossa?
30% vastasi, että ei millään tavalla.
30, ja oliko tämä siis nyt syksyllä 24 vai milloin se?
Se oli vähän ennen joulua 2024.
30%, se on kuitenkin aika iso määrä ottaen huomioon, että tämä tekoäly on nyt, niin kuin, vaikka siis sehän on ollut pitkään olemassa, siis niin kuin kymmeniä vuosia, mutta tämä, että millä intensiteetillä se on tullut tähän niin kuin kaiken kansantietoisuuteen, niin silti 30% ei edelleenkään puhu. Tuo on hurjaa.
No mä olin siitä suorastaan niin kuin huolissaan sillä tavalla, kun mä ajattelin, että ilmiö, joka ehkä eniten nyt muuttaa meidän työelämää, jos ajattelee tämmöistä tietotyötä, niin siitä ei puhuta avoimesti työyhteisössä. Että kyllä siinä ehkä, no ei ihan jokaisessa johtoryhmässäkään puhuta siellä sisällä.
Siis kyllä mä tiedän, mä olen kanssa havainnut tämän saman ilmiön.
Joo, ja en mä halua mikään tämmöinen, niin kuin, miten sanoisi, niin kuin synkistelijä olla, mutta jos ei aleta pikkuhiljaa puhumaan, niin mä en usko, että sellaisella organisaatiolla on kauhean pitkää tulevaisuutta. Koska kaikessa on niin kuin kilpailu. Julkisella sektorillakin on, niin kuin, mä ajattelin, että on kilpailu. Tietyllä tavalla. Mä otan esimerkkinä vaikka verottajan. Mä ajattelin, että verottajan kilpailija on vaikka niin kuin harmaa talous. Niin on periaatteessa kaikilla on niin kuin kilpailijoita. Ja niillä on kaikilla asiakkaita, mitä pitäisi pystyä palvelemaan hyvin.
Mutta niin, Verosta täytyy sanoa, että sehän on kyllä tunnetusti ollut aika edelläkävijä monessa asiassa, joo, jos ajattelee, että miten vaikkapa se organisaatio on niin kuin tässä männä vuosina niin kuin vienyt itseään tulevaisuuteen, niin, niin siitä pitää kuitenkin nostaa hattua.
Joo, ja tämä oli tarkoituskin. Mä oon itsekin saanut tehdä heidän kanssa töitä, niin Vero on yksi niistä, kun mä kysyn vaikka viestintävalmennuksessa, että mitkä organisaatiot viestii hyvin, niin Vero tulee
niin,
aina. Verohallinto on yksi niistä, ja tämä oli nimenomaan vaan esimerkkinä siitä,
joo,
mutta joo, semmoinen niin kuin, mä ajattelin, että tässä on tämä kulttuurillinen muutos, on niin kuin ihan älyttömän tärkeä, että aikaisemmin on ehkä niin kuin ajateltu sillä tavalla, että tämmöiset niin kuin teknologiaan liittyvät muutokset, niin ne on niin kuin digijohtajien ja ne on niin kuin niin sanotusti ATK-heiniä.
Joo, joku tietohallinto.
Tietohallinto niin kuin vie niitä ja draivaa siellä, niin se ei enää niin kuin riitä. Että nytten niin kuin mä ajattelisin, mun havainto on, että nämä on tosi paljon kulttuurillisia muutoksia, jolloin tämä on itse asiassa niin kuin HR-vetosta aika paljon.
Mm.
Ja sitten toinen on, että viestintäjohto on tästä niin kuin kiinnostunut. Myös senkin takia, että tällä pystytään niin kuin tekoälyllä pystytään niin kuin erityisesti viestintään saamaan niin kuin nopeasti ja helposti.
Niin ja viestintä ja markkinointi ja kaikki tämä, että nehän niin kuin varmasti käyttää sitä tällä hetkellä niin kuin tosi sujuvasti, ja kun siellä ei ole sitten taas ihan samanlaisia tavallaan, tai mä en tiedä, mutta onko nämä tieto tavallaan, että, niin, no joo, no enpä supeekaan nyt mitään ajattelemaan ääneen tässä.
Niin tietoturva-ongelmia.
Niin siis siinä mielessä, että kun tuotetaan jotain, niin kuin, kun se on jo lähtökohtaisesti semmoista, tuotetaan materiaalia, mikä on niin kuin näkyvää muille, että
niin, joo.
Ei käsitellä ehkä jotain semmoista arkaluotoista tietoa just siinä
niin,
kohdassa.
Lähtökohta on kuitenkin olla avoin.
Niin.
Ehkä sitten eri asia joku pörssiyhtiöt, missä vaikka joku hirveän tarkka, että miten tiedotetaan milloin ja kelle ja joo, näin poispäin. Mutta sielläkin, niin, kyllä sielläkin niin kuin erittäin paljon voidaan käyttää.
Mm.
Että itse asiassa ne on niin kuin tosi harvat tilanteet, missä ei voitaisiin käyttää ja koko ajan se turvallisuuskin paranee siinä.
Joo.
Ja niin kun tulee sovelluksia niin kun, ja uusia versioita,
joo,
mitkä tietää, että on tietoturvallisia.
Joo.
Mutta aina se tietohallinto, mä ajattelisin, että nyt tämä on niin kun semmoinen myös niin kun työelämän muutos, että nytten tietohallinto, viestintä ja HR, niiden täytyy oppia puhua samaa kieltä.
Totta,
ja mä oon havainnut sen, että ne ei muuten puhu samaa kieltä välttämättä.
Mikä se olisi siinä se, me ollaan kanssa havaittu, mehän ollaan OK5:ssa valmennettu tekoälyä antamaan esihenkilöille palautetta heidän käymistään tämmöisistä valmentavista keskusteluista heidän niin kuin työntekijöiden kanssa, joka on, se on hirveän näppärä keino, että jos sä ajattelet, että se olisi niin kuin kallista, tai esihenkilöthän usein kaipaa sitä, että he sais palautetta omasta työstä. Tai siitä tavasta, miten hän käy keskustelua. Ja sehän on hirveän kiusallista, että sinne ottaisi sit sieltä HR:stä tai ottaisi jonkun, niin kuin, että tuupa katsomaan, miten mä käyn tämän keskustelun. Se on ensinnäkin kallista ja se on kiusallista, että siellä joku ihminen istuisi nurkassa tai olisi siinä Teamsissa. Niin se tavallaan on, niin kuin, se on näppärä ja helppo tapa sillä tavalla, että laittaa se äänitys päälle ja sitten se tekee siitä sen transkriptin ja sitten se antaa siitä sen palautteen. Ei niin kuin ikään kuin siitä substanssista, vaan siitä tavasta, miten sitä keskustelua kuljettaa. Niin kuin valmentavien periaatteiden mukaisesti. Me ollaan törmätty tähän samaan asiaan, että se on niin kuin haaste siellä organisaatiossa löytää siitä, että kenen pöydällä tämä ikään kuin on. Kun HR on hirveän innostunut, joo, tämähän olisi hyvä, otetaan käyttöön, mutta sitten sieltä ehkä tulee tietohallinto, että no mites nämä tietoturvakysymykset ja kaikki nämä, ja sitten ehkä se päätetään ottaa, mutta sitten ei otetakaan välttämättä sitä viestintää siihen mukaan, jolla se viestintä se esihenkilöille, että miten sitä sitten käytetään. Ja ollaan törmätty tähän samaan, että nyt niin kuin nämä projektit ja hankkeet vaatii ihan eri tavallaan sitä yhteispeliä just näiltä funktiolta. Mitä sä ajattelet tuosta?
No just samanlain. Ja liittyy mun mielestä siihen, että tämä on niin kuin kulttuurillinen muutos enemmänkin kuin teknologinen muutos. Ja koska meidän työn tekemisen tavat muuttuu. Ja se tarkoittaa, että meillä tulee olemaan niin kuin niin paljon näitä muutosneuvotteluita ja muuta, mikä on niin kuin muutosviestinnälle ihan keskeistä. Jos viestintä ei ole siinä mukana jo suunnittelemassa sitä, sittenhän se tarkoittaa, että me ollaan aina vähän niin kuin reagointimoodissa.
Takamatkalla.
Ja sitten tulee ongelmia. Tulee maineongelmia ja enemmän kaikenlaista niin kuin tämmöistä niin kuin kuiskuttelua tai mitä se nyt on, siis semmoista niin kuin
juoruilua.
Juoruilua, just kaikkea sen kaltaista. Ja sitten joudutaan selittelemään. Mm. Ja ne on aina niin kuin huonoja asioita. Mutta niin, toinen on semmoinen, että mä ajattelin, että kun, jotta me välttäisiin, että pelko ei valtaa tätä meidän työelämää. Mm. Ja ylipäätään se, että ihmisillä, monet on tosi kuormittuneita jo nyt. Mm. Niin sitten jos on niin kuin se ajatus, että taas joku uusi työkalu vielä käyttöön, niin mun mielestä pitäisi olla rohkeutta ottaa näiden, esimerkiksi vaikka tekoäly, niin kuin muutosten keskeiseksi niin kuin tavoitteeksi ihmisten hyvinvoinnin parantaminen. Että se tärkein mittari olisi se, että kun me otetaan käyttöön jotain sovelluksia, niin jollain tietyllä aikavälillä meidän pitää pystyä mittaamaan sitä, ja onhan meillä mittareita vaikka kuinka paljon, että onko se parantanut ihmisten hyvinvointia. Jos se on parantanut, niin me ollaan varmaan tehty jotain oikein. Mm. Jos se vaikka jollain tietyllä aikavälillä, mä en nyt osaa sanoa, mikä se on se aikaväli, mutta sanotaan vaikka jotain kuukausia, että siinä on opittu käyttämään ja näin. Niin jos se huonontaa, ihmiset kokee, että se on huonontanut hyvinvointia, niin sitten on jotain tehty väärin. Mulla itsellä esimerkiksi, voi olla, että mulla on sitten vaan niin optimaalinen, niin kuin, mitä mä teen tekoälyllä. Itsehän mä päätän tietysti, mitä mä teen. Mutta mä koen, että kun mä oon saanut lisää aikaa, mun kiireen tunne on vähentynyt, mun työn laatu on parantunut, mun niin kuin kontrollin tunne siihen mun omaan työhön on vahvistunut. Niin mun hyvinvointi on parantunut, työhyvinvointi on parantunut siinä. Ja mä oon innostuneempi työstä kuin pitkä aikaa sillä tavalla, koska mä ajattelin, että hei, tämähän on niin kuin huikeeta. Mä niin kuin näen siinä mahdollisuuksia niin paljon. Ja sillä tavalla voi niin kuin kokea onnistumisia ja inspiraation tunteita päivittäin. Kun löytää taas jotain uusia tapoja, tehdä jonkun asian vähän paremmin kuin ennen. Ja auttaa muita vähän paremmin. Ja sillä tavalla, niin kun, jos nämä on mulle mahdollisia, kun mä en ole edes mikään teknologinen ihminen.
Niin, sä oot sanonut mullekin monta kertaa, että muista sit Ilona, että mä en ole niin kuin tekniikan asiantuntija.
Joo, ei. Ja sitten se on, mä oon joutunut sitä niin kuin sanomaan, jos mä oon pyydetty johonkin seminaariin vaikka puhumaan, että älkää sit odottako, että mä oon sit, en mä ole mikään IT-insinööri tai tämmöinen. Mä en tajua teknologiasta oikeastaan yhtään mitään, eikä mä olisi kiinnostakaan. Mua kiinnostaa se, että mitä se vaikuttaa meihin ihmisiin ja mitä me voidaan parantaa sillä johtamista ja viestintää ja näin poispäin. Mutta mä kadotin jo sen mun ytimen, mutta se oli kuitenkin se, että mitä jos me ei laitettaisikaan keskeistavoitteeksi jotain läpimenoaikoja tai euroja tai kyllä semmoisiakin tarvitaan, mutta ne keskeinen tavoite olisi, että ihmisten hyvinvointi paranee. Joo. Silloin kun se on tavoite ja me aina seurataan, hei jos me tehdään nyt tämmöinen asia, niin parantaako tämä olettavasti hyvinvointia. Sitten me seurataan, että parantiko se, voidaan, niin kuin, että se olisi se kärkijuttu. Koska jos me ei sitä tehdä, niin meidän ihmiset ei voi hyvin ja meidän organisaatio, joka ei silloin onnistu eikä menesty. Nyt meillä on niin isoja muutoksia tässä työelämässä, että jos me ei hyvinvointia niin kuin oteta ikään kuin kärkitavoitteeksi, niin sitten on iso vaara, että me ollaan siellä häviäjien joukossa.
Niin ja kyllä, toi on niin tärkeä ja tosi mahtavaa, että säkin niin kuin nostat sitä noin tärkeänä. Mä mietin vielä jotenkin sitä, että mitä vielä, sä oot antanut paljon tässä itsellesi jo niin kuin, vähän niin kuin, tietysti sä oot kouluttaja, niin sä osaat niin kuin näitä syöttää, mutta tässä on tullut niin kuin tosi paljon ideoita ja ajatuksia, että mitä itse kukin voi tehdä ja miten voi hyödyntää ja miten se tulee tavallaan siihen ihan jokaisen pöydälle. Mitä niin kuin muuta sellaista sä sanoisit ihan niin kuin kenelle tahansa yksilölle, että miten niin kuin, mitä nyt niin kuin kannattaa tehdä tai opetella, koska mä ainakin itse huomaan, että toki käytän niin kuin näitä, mutta että niitä ominaisuuksiahan tulee koko ajan lisää. Et nyt sinne tuli vissiin ainakin vaikka ChatGPT, mitkä on vähän tämmöisiä mirotaulun tyyppisiä, että pystyy tekemään jotakin tämmöistä kollaboraatiotyöskentelyä tai jotain. Että niitä tulee niinku tosi paljon lisää, että ja sitten ainakin itse olen niinku sen tyyppinen, että mä en ole niinku se, joka menee aina ihan eturin tamassa ensimmäisenä kokeilemaan, vaan vähän niinku seuraan, että okei, mitäs noi tekee, aina tekee noita, ja sitten kun mä näen, että okei, tuossa on järkeä, niin sitten mä rupean niinku kans käyttämään, että mä oon ehkä semmoinen, että mä tuun siinä niinku kakkosaallossa, mutta kuitenkin käytän. Mutta mikä on niinku se näkökulma siihen, että helpostihan tässä voi myöskin tulla semmoinen, että nyt jos en mä niinku ymmärrä ihan kaikkea ja koko ajan kaikessa sovella, niin onko mä sitten jo niinku kohta niinku joku luuseri?
No mä oon sitten luuseri koko aika, koska mä olen jo aikoja sitten nostanut kädet pystyyn, että ei mitenkään voi ymmärtää kaikkea, mitä tuossa tapahtuu. Ja pitää munkin rajata koko aika sitä, niin kun, koska muuten mä polttaisin itteni loppuun. Kun se tarkoittaisi, mun pitäisi, mä oon opetellut siis käytännössä kaiken YouTubesta seuraamalla noita ulkomaisia tämmöisiä niin kun eksperttejä, jotka jakaa tosi aulisti sitä tietoa tuolla. Ja sitten soveltanut sitä tähän omaan kontekstiin.
Joo.
Mutta sitä tulee niin paljon, että ei mun vuorokausi riittäisi siihen, kun mä yrittäisin koko ajan opetella uutta. Ja sitten pitää vaan rajata, että mikä olettavasti nytten toimisi niin kun, ja keskittyy siihen. Mä ajattelisin, että tässä on niin kun, no ensin mä haluaisin sanoa sen uteliaisuudesta vielä yhden esimerkin. Joo. Mun mielestä yksi hienoimpia oli se, että kun mä olin, ne oli Uudenmaan yrittäjät, kun on pyytänyt mua välillä kouluttamaan niin kuin yrittäjiä, niin viimekin valmennuksessa oli 75-vuotias yrittäjä, joka oli ihan älyttömän innostunut tästä tekoälyasiasta ja halusi oppia ja oivaltaa. Mä kirjoitin siitä pariin lehteen mielipidekirjoituksenkin, että jos 75-vuotias yrittäjä on noin utelias ja haluaa oppia, niin ei meillä kellään ole, niin kuin, jotka ollaan työelämässä, niin ei meillä ole mitään selitettävää, että me ei voitaisi niin kuin oppia asioita. Että se asenne oli semmoinen, mitä mä uskon, että me tarvitaan niin kuin tosi paljon. Ja sitä pitää niin kuin ruokkia ja vaalia ja kasvattaa semmoista niin kuin asennetta ja kulttuuria. Mutta toinen se, että mitä vaikka konkreettisesti voisi tehdä, niin jos ajatellaan, että mä nyt erityisesti ajattelen, että on jotain tietotyötä tekee. Voi tehdä tietysti muutakin. Mä oon just vaikka sparannut yhtä hautakiviyritysfirmaa. Niin me ollaan itse asiassa saatu sinne niin kuin aika hyviä edistysaskelia ja niin kuin semmoisia niin kuin loikkia, vaikka niiden tuotteistamiseen, markkinointiin, viestintään ja näin poispäin. Mutta mä miettisin sitä, että ottaa esimerkiksi vaikka sen ChatGPT:n, laittaa sinne asetuksiin, kirjoittaa ne, että mitä haluaa, että se tietää niin kuin minusta käyttäjänä, kertoo vähän vaikka sen oman työprofiilin, että minkälaista duunia tekee, ja sitten jotain tavoitteita sinne, että mihin haluaa sitä käyttää, ja mitä toivoo siltä. Sinne voi laittaa vaikka ihan arkijärkisesti kertoa vaan, että minkälaisia arvoja vaikka itsellä on, tai mitä haluaa niin kuin omassa duunissaan saada aikaan. Ja sen jälkeen rupeaa keskustelemaan sinne chattiin, vaan laittaa kysymyksiä vaikka, että teen tällaista työtä, minkälaisia ideoita sinulla olisi, sitä voi sinutella ihan näin vaan keskustella, että minkälaisia ideoita sinulla olisi vaikka oman työni kehittämiseen tai ja sitten siitä se lähtee. Se rupeaa heti antaa, ja sitten sitä voi taas täsmentää ja kysyä lisää, ja ei se ikinä väsy niin kuin vastaamaan. Toinen on semmoinen, niin kuin, jos haluaa käyttää tässä kaksi vaiheista kysymystä, mikä on itse asiassa ehkä, jos haluaa yhden ikään kuin promptin, eli tämmöisen kehotteen oppia, niin ehkä paras tähän mennessä, mitä mä oon itse keksinyt, että kun sulla on joku asia, mitä sä haluat siltä saada. Ajatellaan, että sä oot järjestämässä vaikka seminaaria ja sä haluat siihen luoda agendan. Tai kokous. Kokous on ehkä helpompi, mitä kaikki tekee. Niin jos kirjoitat siihen, että olen valmistelemassa tämmöistä ja tämmöistä kokousta, mitä tietoa haluat minulta, että voit antaa siihen ehdotuksen niin kuin tämän kokouksen agendaksi ja sisällöksi? Eli mä kysyn siltä tekoälyltä, että mitä se haluaa multa tietää siitä taustatietoja, jotta se voi auttaa mua. Niin tuommoinen kaksivaiheinen niin kysymys itse asiassa ihan mihin tahansa teemaan sopii, jolloin sieltä tulee yleensä sanotaan 6-8 asiaa, mitä se haluaa tietää, milloin tämä järjestetään, mikä se aihe on ja kaikki. Tosi hyvät kysymykset sitten tulee, ja kun mä vastaan niihin, ei mun tarvitse vastata edes kaikkiin, vastaan niihin, mitä mulle nyt tulee mieleen, niin siltähän tulee ihan loistava agenda sieltä. Ehdotus jo heti ensimmäinen ehdotus on niin kuin hyvä. Se on huomattavasti parempi, kuin jos mä kysyn jotain geneerisesti, että anna minulle ehdotus kokouksen agendasta. Niin tota, et kun mä oon tolla tavalla kysynyt, niin...
Toi on hyvä idea, joo.
Niin, ja se pointti on siinä, että kyllähän mullekin tulisi mieleen vaikka ne 4 asiaa siinä, mutta kun se tekoäly heittää sen 8 asiaa niin, sinne, niin siellä on aina pari semmoista, että okei, kyllä mä ne tiesin, mutta mä en olisi muistanut.
Mutta onko se itse asiassa tuohon promptaamiseenkin, että periaatteessa sä voisit niin kuin kysyä siltä myöskin, että miten mun kannattaisi tämä promptata, että jos mä ajattelen vaikka, että olen pitämässä podcastin Jukka Saksin kanssa ja sitten haluaisin ideoita siihen, että minkälainen käsikirjoitus mun kannattaisi siihen podcastiin tehdä. Minkälainen prompteri minun kannattaisi sinulle esittää, jotta saisin sinulta mahdollisimman laadukkaan ehdotuksen? Niin voisiko siltä kysyä näin?
Kaikkea voi kysyä ja toi voi hyvinkin toimia.
Ja sitten se antaisi niinku niitä näkökulmia, että mitä mun kannattaisi siihen promptiin syöttää, mihin kysymyksiin se haluaisi, että mä vastaan, jotta se pystyy sitten auttamaan mua siinä.
Joo, ja tämä voi kuulostaa tässä podcastissa niin kuin monimutkaiselta tai sekavalta, mutta mä haluaisin niin kuin viljellä semmoista ajatusta ja kannustaa siihen, että tekoälyä voi käyttää tosi paljon siihen, että kysyy tekoälyltä paremmin ja opettaa sitä. Eli jos mä oon vaikka jonkun promptin eli kehotteen sinne laittanut, mä pyydän jotain siltä tekemään ja mä saan sitten jotain vastauksia, niin mä voin sitten sen jälkeen vaikka kysyä, että miten minun kannattaisi kysyä, että saisin sinulta laadukkaampia vastauksia?
Joo, just toi on hyvä idea. Joo.
Eli siltä voi, sit kun mä oon tehnyt vaikka näitä just tällaisia GPT-assistentteja, mitkä tarkoittaa, että niillä on joku tehtävä. Esimerkiksi vaikka, että mulla on semmoinen, että se suunnittelee mulle LinkedIn-postauksia. Mm. Kun mä oon antanut sinne tarkat ohjeet.
Ja sen sä pystyt syöttää sinne omaan maksulliseen GPT:hen.
Joo. Niin, mähän on sen tietysti tekoälyn avulla luonut sen ohjeistuksen. Mä oon pyytänyt, että minulla on tämmöinen ja tämmöinen tavoite, että mä haluan tällaisen assistentin, GPT-assistentin tehdä tänne, auta minua luomaan tälle tosi laadukas ohjeistus. Ja sitten mä kerron speksejä sille ja se luo sen ja sitten mä pyydän sitä parantamaan sitä aina. Sitten mä copy-pastaan sen sinne ja teen sen assistentin ja testaan sitä, että okei, tämmöinen ja tämmöinen asia pitäisi tehdä vielä paremmin. Mä annan sen palautteen sille. Eli kun mulla on 2 chat-GPT:tä samaan aikaan auki, niin mä voin tehdä tolleen.
Joo.
Ja mä niin kuin saan sillä tavalla luotua ihan niin kuin paljon laadukkaampia ohjeistuksia. Ja sitten kun se ohjeistus paranee, niin ne sisällöt, mitä se ehdottaa mulle, niin ne paranee. Ja tällä tavalla me niin kuin pystytään koko aika niin kuin parantaa sitä laatua. Joo. Eli tekoälyä voi opettaa tekoälyn avulla.
Joo. Joo, toi on hyvä esimerkki, koska just niin kuin helposti tavallaan, joskus vähän aikaa sitten oli just se, että sun pitää olla joku mieletön niin kuin promptauskuru, että sä voit saada sieltä mitään järkevää. Sitten mäkin olen niin kuin huomannut, että mä en ole jotenkin itse ainakaan jaksanut opetella mitään niin kuin hirveän hienoja promptereita, mutta vaan se, että mä usein niin kuin kysyn jonkun asian ensin tosi yksinkertaisesti. Sitten mä katson, että mitä se antaa. Sitten mä rupean tarkentamaan, että mä haluaisin, että sä tekisit tähän vielä tätä ja mä haluan, että sä otat tämmöisen näkökulman huomioon. Että mä tavallaan en itse asiassa tee sillä tavalla, että mä laitan jonkun täydellisen promptin, vaan mä ikään kuin dialogilla saan sen antamaan mulle sitten lopulta niin kuin parempia. Tai mä esimerkiksi jouluaikana niin tosi paljon keskustelin resepteistä. Ihan niin kuin, että mä oon ajatellut, että mä tekisin tämmöistä ruokaa ja että mä ajattelin, että tehdä näin, että miltä tämä kuulostaa, että mitä se tuo siihen. Ja sitten, että jos mä laittaisin sinne tänne, niin sekin pystyy tosi hyvin niin kuin perustelemaan, että minkä takia niin kuin kannattaa, että ehkä tuossa on vähän riski, että siinä voi tapahtua näin, että ehkä tekisin itse näin. Ja niin kuin, voit todella käydä sen kanssa niin kuin keskustelua.
Kyllä, ja sitten jos haluaa niin kuin tällaista ihan tosi arkista juttua, niin sähän voit ladata kännykkään sen chat-GPT:n, sitten sä meet avaa jääkaapin, otat kuvan siitä jääkaapista, sisällöstä.
Niin.
Sä voit kysyä tekoälyltä, että mitä sä ehdotat, että mä näistä ruokaa tekisin. Se tunnistaa sieltä voit ja kaikki hedelmät ja jogurtit ja tämmöiset. Ja sitten se voi ehdottaa sieltä, tai ehdottaa, sä voit pyytää sitten mitä tahansa ehdotuksia, että mitä näistä komboista, niin mitä ruokaa mä voisin tehdä. Ja se on yksi ihan tosi arkinen asia semmoinen, että se voi yhdistää niin kuin kuvan ja sitten sen niin kuin, ikään kuin jonkun tekstiidean siinä.
Niin sulla oli tota mielenkiintoinen vielä, herra jestas, kun aika rientää, mä että tässä olisi niin kuin aletaan vasta päästä vauhtiin, niin sulla oli tosi mielenkiintoinen yksi blogi, missä sä puhuit tavallaan, mä itse tykkään paljon kulttuurista ja taiteesta, ja sehän on ollut yksi semmoinen kuuma keskustelu, että mitä se tekee niin kuin taiteelle tämä tekoäly, ja se sun veli on graafikko ja myöskin kouluttaa laadukkaiden niin kuin kuvien tekemisen sillä tavalla, että hyödyntää tekoälyä, koska kyllähän tuossa on paljon, niin kuin jos ajattelee vaikka visuaalista maailmaa, niin mä itse ajattelin, että siinä vaiheessa, kun ne tuli ne ekat, että nyt voidaan tehdä näitä kuvia, niin mun mielestä se oli niin kuin semmoista hirveätä kuvasaasta, ja mä ajattelin, että mä en ainakaan halua elää maailmassa, jossa niin kuin me katsellaan tällaisia kuvia. Niin, mutta sitten hän voi tehdä hirveän hienoja juttuja, että vähän niin kuin aikoinaan, kun tuli kamera, niin ajateltiin, että poistuuko nyt kaikki taiteilijat sitten, kun nyt sitten vaan kameralla otetaan kuvia. No eihän se ole poistanut taiteilijoita, vaan tavallaan siitä on tullut ihan oma taidemuotokin, ja niin kuin kameran käyttö on niin monipuolista, niin kiinnostaisi kuulla sun ajatuksia siitä, että miten sä niin kuin näet, että miten se tulee muuttamaan taidetta tai meidän käsitystä taiteesta.
Joo, tuo on älyttömän kiinnostava kysymys ja siinä on hirveän monta eri kulmaa, mutta mä ajattelisin, että mä en usko, että semmoinen aito taide niin kuin poistuu koskaan muodista tietyllä tavalla. Mä oon jo tekoälykuvien osalta huomannut, että ihmiset on monikyllästynyt ihan totaalisti niihin ja mä oon esimerkiksi ruvennut käyttää tuossa niin kuin vuosi sitten melkein jo rupesin niin kuin käyttämään, että omissa blogeissa, niin tekoälykuvien sijaan taas niin kuin otsikkokuviksi otin ihan kuvapankkikuvia. Ja aika paljon on laittanut myös tavallisia kuvapankkikuvia vaikka koulutusmateriaaleihin, koska niin, ihmiset on niin kyllästynyt niihin tekoälykuviin. Ne näyttää, siis sellaiset varsinkin, jotka on tehty niin kuin, esimerkiksi ChatGPT ei pysty tekemään semmoisia niin laadukkaita kuvia, että niin ne ei ällöttäisi. Vaan ne rupeaa helposti tuntumaan semmoisilta, niin kuin just niin kuin sanoit, tämmöiset vähän saasalta. Ja
vähän niin kuin pikaruoka, että se on hauskaa hetken, mutta sitten se ällöttää, kun sitä on liikaa.
Niin.
Sitten sitä ei halua enää ollenkaan.
Niin. No mun kohdalla se ei toimi. Mä kyllä, pikaruoka maistuu mulle kyllä. Mutta tuossa on tosi paljon, että miten se vaikka vaikuttaa kuvataiteeseen. Yksi, että jotkuthan, niin kun, no vasta oli kesällä tuolla Esplanadilla oli näyttely, missä oli niin kun tekoälykuvia siellä. Ja oliko se taiteiden yössä, taisi olla niitä ja näin poispäin. Ja se on niin kuin tietynlainen taidemuoto, mutta sitten kun mä seurasin vaikka ihmisten ilmeitä, niin aika paljon oli semmoista, että ei tämä ole taidetta. Vähän semmoista, niin kuin, että se ei ole niin kuin aitoa. Ja okei, ehkä mulla sitten mä niin kuin arvostan tämmöisenä niin kuin entisenä artesanina sitä niin kuin aitoutta siinä mielessä. Mutta esimerkki nyt ajatellaan vaikka, että mikä voisi olla visio, että miten se vaikka ajatellaan vaikka niin kuin elokuvaa. Kai sekin on taidemuoto. Niin, ei kai tässä mene kauan, kun mä, semmoinen ehkä, niin kuin, mitä itselle on tullut mieleen, että meillähän voi olla, että kun nyt me katsotaan Netflixistä joku elokuva, niin meillä onkin jonkun ajan kuluttua semmoinen Netflix, että me kerrotaan sinne speksit, että mulla on 20 minuuttia aikaa katsoa elokuvaa, mä haluan, että siinä on vaikka toi Tom Cruise ja sitten joku
Nicole Kidman
vaikka, ja niillä on tämmöinen ja tämmöinen teema, ja se tapahtuu täällä. Ja sitten mä painan enteriin, niin se tekee mulle sen elokuvan. Se on ihan uniikki, kellään mulla ei ollut samanlaista elokuvaa kuin mulla. Ja ne on ne mun näyttelijät siinä. Ja tämä on ihan varmasti mahdollista. Ja entäs jos se menee tommoseksi?
Mielenkiintoinen ajatus.
Niin entäs jos se menee tommoseksi se meidän niin kuin taide, että me tekoälyn avulla sitten niin kuin tuosta niin kuin ikään kuin
niitä, että mä haluan katsoa tämän sarjan, mutta mä en tykkää tästä pääosan näyttelijästä. Voisitko sä vaihtaa tähän niin pääosan näyttelijästä?
Otetaan Jack Nicholson siihen vaikka
niin,
sitten.
Niin.
Tai
Al Pacino.
Niin. Ja sitten vaikka 30-vuotiaana.
Niin.
Tai
Al Pacino ja Vesa-Matti Loiri.
Niin. Yhdessä. Ihan mitä tahansa voi. Niin kuin tekoälyllä ei ole niin kuin rajoja. Että se ajatus, että niin kuin vain taivassa rajana, niin periaatteessa tekoälyn avulla niin se alkaa olla pikkuhiljaa, että ei meillä ole niitä rajoja.
Sitten tuohon tulee tavallaan siis kuitenkin isosti nämä tekijäoikeuskysymykset ja nämä tämmöiset. Että
joo.
Ja se tulee olemaan valtava, tai se on nyt jo valtava kysymys tuossa asiassa, mutta
ja se, siinä mennään aina takamatkassa, niin. Ja mä en ole ollenkaan sen juridiikan ammattilainen siinä Mutta niin, tässä tulee tosi paljon, nyt on jo, mutta meillä tulee olemaan tosi paljon erilaisia etiikkaan, arvoihin, vastuullisuuteen, kaikkeen tämmöiseen niin kuin liittyviä kysymyksiä. Ja me ei edes tiedetä niitä kysymyksiä kaikkia vielä. Saatte sitten vastauksia. Mulla ei ole niin kuin vastausta, että mikä on niin kuin hyvä tämmöisessä, vaikka just niin kuin taide, että miten se muuttaa taidetta. Ihan varmasti nyt jo...
Fakta on se, että jotenkin se muuttaa. Tai joo. Niin kuin, että se tulee niin kuin olemaan osa sitä tavalla tai toisella. Ei kaikkea taidetta, vähän niin kuin kamera on muuttanut taidetta, mutta ei silti kaikessa taiteessa käytetä edelleenkään kameraa.
Joo, ja kyllähän varmasti nyttenkin, no mulla on se käsitys, että Amazonissa niin ne on joutunut himmaamaan sitä niin kuin kirjojen myyntiä, kun tulee niin paljon tekoälyllä tehtyjä kirjoja sinne myyntiin, mä ajattelisin, että on viisasta käyttää tekoälyä monissa asioissa, mutta sitä ei saa käyttää laiskasti.
Niin,
eli
se on hyvin sanottu.
Tekoälyn laiska käyttö, niin kun se tuhoaa meidän niin kun yhteiskunnan, koska se tarkoittaa, että me käytetään sitä geneerisesti, me saadaan geneerisiä vastauksia sille ja
vähän niin kuin
kaikki keskinkertaistuu.
Okei,
jonkun taso voi noustakin, mutta sitten niiden huippujen taso laskee.
Jep.
Sitten siinä on se vaara, että me annetaan sille niin kuin silloin sille niin kuin koneelle liikaa valtaa. Että aina pitäisi muistaa, että ihminen on vastuussa kaikesta. Ja ihminen määrittää arvot ja toimintamallit ja kaikki. Ja se tekoäly on vaan apuri. Sitten mä ajattelin, että sitten me ollaan tosi vaarallisilla vesillä, jos niin kuin teknologia ja kone alkaa hallitsemaan tämä maailma. Ja onhan tämmöisiä niin kuin skenaarioita olemassa.
Niin, ja tietysti ja Harari tietysti vaikka... Paljon niin kuin puhuu tästä etiikasta ja sen uusin kirjakin taitaa ottaa aika idealistisiakin näkökulmia. Mutta Jukka, olipa toi sun innostus ja into ja uteliaisuus ja jotenkin, ja ennen kaikkea se, että sulla on kyky niin kuin kutsua muita innostumaan ja olemaan utelias tämän teeman äärellä, niin se on ihan hirveän arvokasta. Ja kiitos, että sä teet sitä työtä ja nimenomaan tollaisessa, niin kuin tommoisessa kannustavassa hengessä, eikä liian semmoisessa teoreettisessa, spekulatiivisessa ja mihin tämä maailma nyt on niin kuin menossa. Vaan jotenkin susta huokuu semmoinen niin kuin usko hyvään, että jotakin hyvää tästä tulee, mutta jotenkin myöskin se, että on tärkeää, että me ollaan niin kuin vastuullisia ja edelleen ymmärretään, että meillä ihmisillä on iso rooli tässä kuvassa, että miten tätä kaikkea tehdään.
Joo, kiitos paljon. Mä ajattelisin, että meillä on paljon mahdollisuuksia hyvää, mutta jos me ei olla hereillä, niin sitten tapahtuu huonoja asioita, mutta mehän ihmiset voidaan päättää.
Näin me voidaan. Hei, kiitos, että sä tulit juttelemaan ja
kiitos.
Ollaan uteliaita.